คณะนิทานกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดท้ายทางเลยเก่าตอนที่16ภาค2ที่จะกล่าวถึงสังคมของการแบ่งแยกชนชั้นภายในคุกบ้านแข่งขันภายในทูลกักขังบ้านแข่งขันนั้นพวกนักโทษถูกทั้งทหารยามและพวกหัวหน้าศูนย์พากันแบ่งแยกฐานะที่เกี่ยวกับชนชั้นให้มีคำเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีความกดดันในสังคมใหม่ระหว่างชนชาติชนเผ่าที่พวกแนวเล่าเอิ้นว่าเขตปลดปล่อยเก่าและเขตปลดปล่อยใหม่ในสมัยนั้นมีอย่างกว้างขวางพวกนักโทษชนชั้นเล่าถึงได้รับอภิสิทธิ์บางอย่างอยู่ทั้งที่ระเบียบของคุกประกาศว่านักโทษทุกคนถูกปลดสิทธิ์การเป็นพลเมืองดีแล้วนับแต่หัวหน้าศูนย์รองหัวหน้าศูนย์พวกทหารยามทั้งหมดล้วนแต่เป็นชนชาติเล่าถึงเว้นเสียแต่พลสื่อสารและในห้อยสัมภาระ2คนที่เป็นคนชนเผ่าผู้ไทยหัวหน้านักโทษที่ภาษาแนวลาวอื่นว่ากำรวมและชิเว้นนักโทษที่หัวหน้าศูนย์4นิ้วมือแต่งตั้งขึ้นมาก็ล้วนแต่แม่นักโทษชนชาติเล่าถึงทั้งหมดในแต่ละวันตอนค่ำๆหลังจากพวกนักโทษเข้าห้องขังเรียบร้อยแล้วกำรวมและชิเว้นนักโทษจะเปลี่ยนเพี้ยนกันกล่าวสรุปผลงานของหมู่ครูนักโทษนำกันประจำวันด้วยภาษาเล่าหลุมแบบครึ่งๆกลางๆผิดๆถูกๆหรือเว้า2ภาษารวมกันเลยนักโทษเกือบ98ส่วนห้อยเป็นคนเล่าลุ่มก็ฟังบ่ฮู้เรื่องแต่ป้านั่นก็ดีพวกเขายังถืออนุญาตให้เสียมซ้อนลัทธิการเมืองของแนวลาวให้พวกนักโทษนายทหารทีมีแต่สั่นห้อยตรีถึงสั่นพันเอกเรื่องโกยิงไปกันใหญ่เพราะบ่มีผู้ใดเข้าใจว่าพวกเขากำลังเว้าเรื่องหยังกันพวกนักโทษที่เคยเป็นพนักงานของแนวลาวก็ยังพากันโฆษณาอยู่ในคุกว่าพวกตนยังเป็นนักปฏิวัติที่เกรงกล้าอยู่อีกนักโทษที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าจุหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าแขนงต่างๆล้วนแต่แม่นพวกเล่าถึงทั้งหมดพวกชนชาติเล่าถึงจำนวนนี้บ่มีพื้นฐานความรู้ในสังคมของคนเล่าลุ่มแต่ประการใดจึงพากันใส่วาจาโอ้อวดและหยาบคายต่อเพื่อนห่วมห้องห่วมแขนงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าพวกต้นเว้าผิดก็ขอให้คิดว่าถูกทั้งหมดทหารหน่อยแนวเล่าชนชาติเล่าถึงผู้หนึ่งมีคดีนักในฐานะขาคนตายถึง3คนในขณะที่โดยสารทางรถจากสวรรณเขตไปยังบ้านดงตามเส้นทางเลขเก่าพอรถขามเสียทมวกใกล้ๆกับศูนย์พวกใน10นายจ่ารถคันดังกล่าวก็ติดขี้ตมบ่สามารถบื้นต่อไปได้อีกทหารหน่อยลงจากรถแล้วสั่งให้ชาวบ้านที่อาศัยมาในรถลงมาจากรถเพื่อสุกรถซอยตนเองแต่บ่มีใครยอมลงจากรถเลยเพราะมีแต่ผู้หญิงและเด็กหน่อยและฝนก็กำลังตกทหารหน่อยเล่าถึงจึงเสียหลักควบคุมอารมณ์บ่ได้ใจหายที่คิดว่าตนเองต้องแข็งฝนทนหนาวอยู่ผู้เดียวจึงปลด M16 ลงจากบ่าแล้วสาดยิงขึ้นไปในรถหลายนัดกระสุนถูกชาวบ้านตายคาที3คนได้รับบาดเจ็บอีก2คนคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนย์เสถมวกและทหารหน่อยซื้อท่าวอวงถูกจับส่งฟ้องศาลในเวลาต่อมาถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีแต่ผู้เกี่ยวไปติดคุกที่บ้านแข่งขัน10เดือนก็ถูกปล่อยออกจากคุกย้อนการใช้นาทีและอิทธิพลของพวกผู้กำอำนาจในสมัยนั้นจึงเป็นเหตุให้เห็นส่วนลุดส่วนเกินของสังคมอย่างจะแจ้งและสม่ำเสมอก้องกันขามกับมีนักโทษในระบอบเก่าบางคนและบางรายถูกขังลืมมีนักโทษบางคนถูกตัดสินจำคุกเพียง2ปีแต่ติดคุกมาแล้ว2ปี8เดือนก็ยังบ่มีวี่แววว่าจะได้ถูกปล่อยออกไปนักโทษก็มีแต่คอยและคอยต่อไปบ่มีสิทธิ์อุทธรณ์บ่มีสิทธิ์หาทนายความมาว่าความบ่มีสิทธิ์แม้กระทั่งคิดจะห้องขอนอกจากทนทุกข์ทรมานต่อไปจนกว่าตนเองจะถูกปล่อยส่วนพวกนักโทษที่เป็นนายทหารเป็นตำรวจของระบอบเก่านั่นก็บ่ต้องกล่าวถึงและถึงการปลดปล่อยพวกเขาเมื่อยครั้งแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ศูนย์ใหม่ตื่มอีกโดยอ้างว่านักโทษล้นคุกก็มีและว่าอยู่ศูนย์พะบังได้รับความสะดวกสบายกว่าอยู่ในคุกบ้านแก่งขันและอีกหลายแนวสำหรับพวกนักโทษแล้วแม้ได้รับข้อกรรมอันเดียวกันเป็นอเวจีหน่วยเดียวกันมีอัตราเขากินบ่เต็มส่วนในแต่ละวันเท่าๆกันเวลาเจ็บใครใดป่วยบ่ได้รับการปีนปัวบ่ได้รับการส่งเคาะจากองค์การปกครองใดๆจักเถือแบบเดียวกันแต่ละวันนักโทษต้องเฮ็ดเวียกนักต้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าป่านฝ้ายขุดดินขุดสะสารพัดเวียกนักโทษแม่ยิ่งที่ถูกจับมาจากตัวเมืองและท้องถิ่นต่างๆของเขตระบอบเก่า ได้รับความเครียดสั่งจากพวกทหารยามประจำศูนย์บ้านแก่งขันสุดขนาดพวกนางถือชี้ตัวเปลี่ยนกันในแต่ละวันให้ออกไปทางไห่เกี่ยวหญ้าเกี่ยวเข่าหาฟืนตักน้ำให้ครอบครัวทหารเหมือนขาถาดพวกนางนุ่งห่มขาดซอยและจอยพร้อมก่อซอต้องเฮ็ดเวียกนักเหมือนนักโทษผู้ชายโดยบ่มีการยกเว้นหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งขันประกาศว่าผู้เกี่ยวเป็นธรรมโรงก่อชี้ขาดสามารถปล่อยไผก็ได้และบ่อยากปล่อยไผก็ได้หากเห็นว่าบ่ทันสมควรปล่อยถึงแม้นว่าอายุโทษมืดแล้วก็ตามกุ้งกันข้ามกับไผอีกหากหัวหน้าศูนย์เห็นดีให้ปล่อยแม้นว่าอายุโทษยังบ่ทันหมดก็ปล่อยได้เพราะแม่นศาลของการปฏิวัติเป็นศาลที่ยุติธรรมดีแถมยังประกาศประณามศาลอาญาในระบอบเก่าว่าเป็นศาลที่มีแต่ความอาธรรมหัวหน้าศูนย์ยังเว้าตื่มว่าในระบอบสาธารณรัฐทุกคนเพื่อตนเองและตนเองเพื่อทุกคนหัวหน้าศูนย์ก็เป็นทนาย4ขาดตั้งอำนาจศาลได้และกล่าวตื่มว่านักโทษที่เคยเป็นพนักงานและเล่าถึงเคยห่วมการปฏิวัติมาก่อนแต่นักโทษที่เป็นนายทหารแม่นลูกแหลงของจักรพรรดิและพวกปฏิการไทยเป็นพวกที่ขายศาสตร์นี่แหละคือสองวางและความเลื่อมล้ำต่ำสูงที่มีอยู่ในคุกระบอบใหม่ของบ้านแก่งขันที่เป็นต้นเหตุให้มีการกดขี่ข่มเหงกันเลขากันผ่านชีวิตคนศาสตร์เดียวกันแบบบ่มีเหตุผลจนจิบหายวายวอดไปจำนวนมากเพราะต้นปี1979ก็มีรถบรรทุกจากสวรรณเขตจำนวน5คันแล่นมาจอดอยู่หน้าประตูหัวของศูนย์กักขังพวกนักโทษประมาณ200คนซึ่งในนั้นมีนักโทษผู้หญิงปะปนอยู่ถูกลามเสือกเลียนแถวเข้ามาในเดินข่ายของคุกอย่างเป็นขบวนพวกเขาทั้งหมดถูกสั่งให้นั่งลงกับพื้นดินเพื่อล่อถาการกวดคันบัญชีการส่งเขียนนักโทษระหว่างเจ้าหน้าที่มาจากสวรรณเขตกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ้านแก่งขันนักโทษประเภท3จำนวนหลายกว่า30คนถูกสั่งให้ออกจากห้องขังเพื่อไปเจียนกับบังไม้พางให้ใส่เป็นสวมถ่ายนักถ่ายเบาแก่พวกนักโทษที่มาใหม่ให้ท่านกับเวลาเพราะพวกเขาจะบ่มีเวลาบ่มีโอกาสได้ใส่สวมถ่ายแบบอยู่ในสวรรณเขตอีกแล้วนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปพร้อมเดียวกันก็มีการออกคำสั่งให้เร่งรัดจัดจอนตื่มจำนวนพ่นเขาในแต่ละห้องขังทั้งนี้เพื่อให้ห้องขังวางเป่าและนำเอาพวกนักโทษที่ขึ้นมาใหม่จากห้องขังสัวข้าวมาอยู่แทนแล้วความแออัดยัดแน่นของพวกนักโทษในแต่ละห้องขังก็ได้เริ่มขึ้นมาใหม่อีกรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่26ของภาคที่2ก็หมดเวลาลงอีกแล้วให้ทานกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ทานผู้รับฟังทุกทานจงพากันมีแต่ความสุขและอยู่ดีมีแห่งสบายดี